ጳጳስ ዘመንበር አስመራ ብፁዕ አቡነ መንግስት አብ ተስፋ ማርያም አብ ስቱዲዮ ራዲዮ ቫቲካን መጽኹም ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት መግለፅን መብርህን ክትቡና ስንዱ ስለ ዝኾንኩም ብስመይን ብስም ሰማዕቲ ራድዮ ቫቲካን የመስግነኩም። መጀመርያ እስኪ ብዛዕባ እቲ ዝተሳተፍኩምዎ ሲኖዶስ ጳጳሳት ትሕዝቶን ፍጻሜን ንሰማዕትና ስፍሕ ብዝበለ መልክዑ መግለፂ ክትህቡ።
እሺ፣ መጀመርያ ንዓይ እውን ነዚ ዕድል እዚ ዝሃብኩም ንየመስግነኩም። ሲኖዶስ ጳጳሳት ብዛዕባ ሓድሽ ስብከተ ወንጌል እምነት ክርስትና ንምትሕልላፍ ዝብል ኣርእስቲ እዩ ክዛተቐንዩ። እዚ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ብሓደሓደ ሕቶታት ጀሚሩ ኩለን ሰበኻታት ናይ ዓለም ነዚ ሕቶታት እዚ መሊሰን ናብዚ ዋና ቤት ፅሕፈት ናይ ሲኖዶስ ጳጳሳት ክመልስኦ ተሓቲተን በብዓቕመን ሰበኻታት፣ ውልቀ ሰባት፣ ገዳማት እዚ መልሲ እዚ ሂቦም እዚ ከዓ ተጠርኒፉ ብቲ ቤት ፅሕፈት መርሃ ግብሪ ወይ ኢንስትሩሜንቱም ላቦሪስ ዝበሃል ሓደ ሰነድ ተቐሪቡ ዝሓለፈ ሰነ እንደገና ናብ ሙሉእ ዓለም ተዘርጊሑ ብፍላይ ከዓ ናብቶም ተሳተፍቲ ከመይ ኣንቢቦም ናቶም ኣበርክቶ ሒዞም ክመፁ ምእንቲ እቲ መርሃ ግብሪ ተሰዲዱሎም ኣጀንዳ ናይ ትርሲ ኖዶስ ማለት እዩ። ግዚኡ ምስ በፅሐ ከዓ 262 ዝኾኑ ጳጳሳትን ካርዲናላትን ካህናትን ከምኡ ውን ብዙሓት ሰማዕትን ተዓዘብትን ካብ ካልእ ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ኦርቶዶክስ ናይ ከንሻ ኣብያተ ክርስቲያናት እውን ወከልትን ተዓዘብትን ተፀዊዖም ብ7 ጥቅምቲ ብዓብዪ ዓጀብ ብዓብዪ ክብሪ ብመስዋዕተ ቅዳሴ ብብፁዕ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ተኸፊቱ። እዚ ሰለስተ ሰሙን ዝተኻየደ ጉባኤ ብሓቂ ከምቲ ሲኖዶስ ዝብል ቃል ዘተንብሆ ብግሪክ ሲኖዶስ ማለት ሓቢርካ ምጓዓዝ ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ኣብኡ ዝተጋባእና ሓቢርና ብጸሎት ብሓሳብ ሓድሓድ ብምልውዋጥ ብዙሕ ተማሂርና ንርእስና መጀመርያ ብዙሕ ተማሂርና ብዛዕባ እቲ ዝተዋህበና ርእስቲ ከዓ መጀመርያ ሰሙን ኩሉ ኣበርክቶ ዝተፈላለየ ሓሳባት ክፈስስ ይቕን እዩ ማለት እዩ ብዓብዪ ጉባኤ ምልኣተ ጉባኤ ዘለዎ። ስለዚ እቲ መጀመርያ ሰሙን ናይ ምስማዕ ሰሙን ነይሩ ክንብሎ ንኽእል፣ እንመሃረሉ ሰሙን ነይሩ ክንብል ንኽእል። ካብ ሙሉእ ዓለም ዝመፁ ወከልቲ ሓሳባት ናይ ውልቆምን ናይቶም ዝውክልዎን ሰበኻታትን ሃገራትን ኣብያተ ፅሕፈትን ከፍስሱ ቀኒዮም። ንበዝሕ ከዓ ክንሰምዕ ቀኒና ድሓር ኣብ ካልኣይ ሰሙን ንኡሳት ናይ መፅናዕቲ ጉጅለታት ቆይመን 12 ጉጅለ 330 ኣባላት ዘለውዎን ዝተፈላለየ ኣርእስቲ ተዋሂብዎን ክዛተያሉ ቀኒየን ኣብ መጨረሽኡ 2 ሰነዳት ክንቅርብ ክኢልና ክንብል ንኽእል። እቲ ሓደ መልእኽቲ ናብ ህዝቢ እግዚኣብሄር ዝብል ሓደ መልእኽቲ ሽዑ ንሽዑ ኣብ መጨረሻ ኣብ ምዕፃው ሲኖዶስ ናብ ሙሉእ ዓለም ዝተዘርግሐ መልእኽቲ ናይ ተሳተፍቲ ሲኖዶስ ኮይኑ፣ እቲ ካልኣይ ከዓ 58 ዝኸውን ለበዋታት ንብፁዕ ወቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝግደፍ ወይ ዝርከብ እዩ። ኣብዚ ተመርኪሶም ንሶም ከዓ ዓዋዲ መልእኽቲ ናብ መላእ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ሓድሽ ስብከተ ወንጌል ክልእኩ እጂ ኣብዚ ዘሕለፍናዮ ሰለስተ ቕነይ መጀመርያ ብንእሽቶ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ሲኖዶስ ነይራ ክበሃል ይከኣል። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ባዕሎም ምሳና ኮፍ ኢሎም ከማና ይሰምዑ ከማና ይመሃሩ ነይሮም ክበሃል ይከኣል። ብጸሎት ይመርሑ ከምኡ ውን ሓደ ሓደ ግዜ ስሕት ኢልካ ኣብ ዘድልየሉ እውን ሓደ ሓደ መምርሒ ወይ ምኽሪ ይህቡ ነይሮም። ግን ዝበዝሕ ንሶም እውን ቶም ዝዓበዩ ሰማዒ ክብሎም ይኽእል ኣነበቲ ዝተዓዘብክዎ ንኩሉ ዝበሃል ዝነበረ ተገዲሶም ይሰምዑ ነይሮም። እዚ ግዜ እዚ ናይ ብሓቂ መላእ ቤተ ክርስቲያን በዞም 400-300 ንኸውን ሰባት ተወኪላ ቐንያ ክበሃል ይከኣል። ሕጅብቲ ኣርእስቲ እንተተመለስና ሓድሽ ስብከተ ወንጌል ብዙሕ ግዜ ዝተሓተ ሕቶ እንተሎ እንታይ እዩ ሓድሽ ዝብል እዩ። ወንጌል ኩሉ ግዜ ንሱ እዩ። ሓድሽ ወንጌል ንምህዞ የብልናን። እቲ ኣገባብ ኣቀራርባ ግን ብዝተሓደሰ መንፈስ ነዚ ናይ ሎሚ ህዝብን ሰብን ብዝርዳእ ቋንቋ ምቕራቡ እዚ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ እዩ ተደጋጊሙ ዝተገልጸ። ኣብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ዓለማት ከዓ ዝተፈላለየ ኣገባብን ዝተፈላለየ ሜላን ከድሊ እዩ። ክፍሊ ዓለማት ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ይፍለ፣ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ይፍለ። ብዛዕባ እቲ ክጅምር ከሎ እዚ ርእስቲ እዚ ክመርፁ ከለዉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብርግፅ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ዘተሓሳሰቦም ኣብቲ ናይ ጥንቲ ክርስትና ኣለዎ ዝበሃል ዝነበረ ሃገራት ብዙሕ ሰብ ብእምነቱ ዘይሒሉ ካብ ቤተ ክርስትያን ርሒቑ ስለ ዝረኣዮም እየ ገለ ንግበር ስቑልና ክንርኢ ንኽእል ኢና እንደገና ከም ብሓድሽ ቋንቋ ብሓድሽ ኣገባብ ብሓድሽ መንፈስ ተበጊስና ሲ ወንጌል ንስበኽ እንደገና ኣብ ምባል ዝበፅሑ ብኡ እዩ። ግን ድሓር እቲ ርእስቲ ምስ ተኣወጀ ብኩለን ሰበኻታትን ሃገራትን ክፍሊ ዓለማትን ምስ ተመርመረ ንኩሉ ዘድሊ ከም ዝኾነ ከዓ ተረዲ ኣብ ቤተ ክርስትያን። ስለዚ ዘድልየሉ ምክንያት እቲ ዓይነቱ ክለዋወጥ ክቀያየር ይኽእል እምበር ኣብ ሃገርና እውን ብእምነቱ ዝዛሕተለ ካብ እምነቱ ዝርሕቕ ሰብ ብዙሕ ኣሎ። ከመይ ጌርና ንምለሶ፣ ከመይ ጌርና ነረዳእዮ ኢልና እናሓስበሉ ዓብዪ ተልእኾ ኣሎና። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብቲ መዕፀዊ ስብከቶም ብ28 ጥቅምቲ ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዳሴ እንገብር ከሎና ዝሃብዎ ስብከት እንታይ ይብሉ? ስብከት ኣድጀንተስ ነቶም ገና ንክርስቶስ ዘይፈለጥዎን ብዛዕባ ወንጌል ዘይሰምዑን ስብከትና ክንቅፅል ከም ዘሎና ኣይጎደለን። እዚ ተልእኾ ናይ ቤተ ክርስትያን ወትሩ ኣገዳሲ እዩ። ከመይ ዝበዝሐ ህዝቢ ዓለም ብዛዕባ ክርስቶስ ኣይሰምዐን ዝበዝሐ። ካልኣይ ነቶም ኣመንቲ ምክትታል ብትምህርቶ ክርስቶስ ብምስጢራት ብስብከተ ወንጌል ነቶም ኣሚኖም ዘለዉ እውን ወትሩ ክትጓስዮምን ክትኩስኩሶምን ኣድላይ እዩ ቤተ ክርስትያን። ከመይ ኣሚኖም እንተዘይተኸታትልናዮም ድሓር ንድሕሪት እዮም ዝምለሱ። ሳልሳይ ነቶም ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ብእምነቶም ዝሒሎም ካብ ቤተ ክርስትያን ካብ ወንጌል ካብ ክርስቶስ ዝረሓቑ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከዓ ዝገበርና ጌርና ክንመልሶም እንደገና እምነቶም ክሓድሱ ክንሕግዞም ከዓ እዚ ሓላፍነት። ዘን ሰለስተ ኣገደስቲ ተልእኾታት ከም ዘለዋ ንቤተ ክርስትያን ብንፁር ገሊፆምልና። ስለዚ ናይ ብሓቂ ንስ እዩ ትትርጉሙ እውን ክበሃል ይከኣል። እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ኣይበልፅን እዩ። እቲ ቀዳማይ ስብከተ ወንጌል ዝበሃል ነቶም ዘይሰምዑ ከም ዝሰምዑ ምግባር ገና ኣድላይ እዩ፣ ከነቋርፆ ይብልናን። እኳ ደኣ መለሽና ብሓድሽ ናህሪ ክምብገስ የድሊ። እቶም ክርስትያን ኣመንቲ ዘለዉ እውን ቀጻሊ ውስነት የድልዮም እዩ። ስለዚ ኣብዚ እውን እቲ ስራሕና ክዝሕል የብሉን፣ ተዓጢቕና ክንቅፅሉ ኣሎና። ሳልሳይ ከዓ ነተን ዝጠፍአ ኣባጊዕ ንበሎ ኢየሱስ ከምቲ 99 ሓዲጉ ትሕያዋይ ጓሳሲ ነተን 99 ሓዲጉ ነቲ ሓንቲ ይደሊ ዝበሃል፣ ከምኡ ንሕና ከዓ ነቶም ዝዛሓሉን ዝረሓቁን ከዓ እንደገና ክንከስቦም ክንመልሶም ክንፅዕር ኣሎና ዝብል እቲ ሕመረት ንበሎ ናይቲ ሲኖዶስ።